Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα σας μιλήσουμε για την ιαπωνική εταιρεία που ακούει στο όνομα Mazda. Τα μοντέλα που ξεχώρισαν στο παρελθόν, τα μοντέλα που κυκλοφορούν τώρα, αλλά και τα μοντέλα αυτοκινήτων που θα έρθουν στο μέλλον. Θα σας μιλήσουμε επίσης για τις καινούργιες τεχνολογίες, αλλά και για τα οικολογικά καύσιμα. Καλεσμένη της εκπομπής, η επικεφαλής της Mazda στην Ελλάδα, Μαρία Κατσαρέα. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά και την οδική ασφάλεια, για τις μηχανές και το φαινόμενο της διήθησης, αλλά και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τι λέει ο ΚΟΚ για όλα τα παραπάνω? Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί θα μιλήσουμε για μία μάρκα η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγοραστών σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με πολύ πετυχημένα μοντέλα από το παρελθόν. Νομίζω το RX-8, το Mazda RX-8 και το Mazda MX-5 είναι αυτά που έβαλαν τη Mazda σε αυτή την κατηγορία των Petroheads. Τι να πει κανείς βέβαια και για τα SUV της και για τα hatchback, το Mazda 3 και το Mazda 2, εξαιρετικά αυτοκίνητα, μια πλήρης γκάμα. Μια γκάμα η οποία δεν στηρίζεται μόνο στην βενζίνη, στηρίζεται και στον ηλεκτρισμό, στον εξηλεκτρισμό, αλλά και ερευνητικά είναι πολλές οι καινοτομίες που φτιάχνει και για τη βιομάζα και για τα καύσιμα των αυτοκινήτων της νέας γενιάς. Μαρία Κατσαρέα, η επικεφαλής της Mazda στην Ελλάδα. Αγαπημένοι φίλοι, Μαρία μου, σε ένα πολύ ωραίο γνώριμο χώρο είμαστε εδώ στη Mazda, στα γραφεία της κεντρικής αντιπροσωπείας. Τι γίνεται, η Mazda πιστεύει στον ηλεκτρισμό, πιστεύει στα βιοκαύσιμα, πιστεύει και στα δύο, συνεχίζει τον ντίζελ. Βλέπουμε έτσι ένα οργασμό νομίζω μοντέλων.
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή για να μιλήσω σήμερα στην εκπομπή σου. Πάρε, είναι αμοιβαία τα συναισθήματα, είμαι και εσύ ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης. Αυτό που έχουμε να πούμε για τη Mazda είναι ότι κοιτάζει το μέλλον. Και όταν κοιτάζει το μέλλον δεν μπορείς να κοιτάζεις μόνο ένα πράγμα. Το μέλλον έχει να μας δώσει πάρα πολλά, φυσικά και κοιτάζει τον ηλεκτρισμό, αλλά δεν μπορεί να είναι μονόδρομος και είναι και κάτι που δεν το θέλει και το αποποιείται σε σχέση με επιλογές όπου έχουν κάνει άλλες εταιρείες του κλάδου.
Εγώ θα έλεγα, εάν μου επιτρέπεις, ότι έχουμε δει πολλά ιαπωνικά αυτοκίνητα, όχι μόνο από τη Mazda, από πολλές εταιρείες, και το λέω αυτό και για τη θητεία σου που είχες πριν, έτσι, σε ιαπωνική εταιρεία, ανταγωνιστική, έτσι. Βλέπουμε ότι είναι κάποια μοντέλα τα οποία πάνε σε άλλες αγορές, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε εδώ στην Ευρώπη. Και τα ερωτήματα είναι, μήπως η Ευρώπη, έτσι το βάζω και αυτό σε σένα για να μας πεις, μήπως η Ευρώπη ροπολάει τα πόδια της? Δηλαδή, μήπως αυτή η συγκυρία που θέλουμε μέχρι το 2030-35 να είμαστε απολύτως με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την κατάργηση των μηχανών εσωτερικής καύσης δημιουργήσει πρόβλημα και στους καταναλωτές, αλλά και σε εταιρείες εν δυνάμει? Πώς το βλέπεις?
Υπάρχουν πολλές φωνές που υποστηρίζουν αυτό ακριβώς που μόλις εξέφρασες και από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα σε πολύ μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων. Οπότε νομίζω ότι έχουν ήδη υποθεί οι αντιρρήσεις και οι αντιδράσεις και το βλέπουμε και από τη Γερμανία και το βλέπουμε από ηγετικά στελέχη του κλάδου. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε από την πλευρά της Mazda είναι ποιες είναι οι επιλογές που κάνει η εταιρεία για το μέλλον της. Και οι επιλογές δεν είναι μόνο ηλεκτροκίνηση. Άρα βλέπουμε ότι ήδη πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μία πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με την Ερευνητική Ένωση Καινοτομίας Βιομάζας, μία ένωση όπου παντρεύει 7 εταιρείες ιαπωνικές. Βλέπουμε μέσα ηχηρά ονόματα όπως η Toyota, η Suzuki, η Subaru, η Daihatsu, η Eneos, όπου όλοι συνεργάζονται για την επόμενη γενιά βιοκαυσίμων.
Ανέφερες δύο εταιρείες που θέλω να πω. Το ένα είναι η παρουσία, η μη παρουσία μάλλον της Daihatsu στην Ευρώπη, και η άλλη η πολύ μικρή παρουσία του Subaru στην Ευρώπη και γενικότερα στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα. Δύο από αυτές τις εταιρείες, οι οποίοι είναι μεγάλοι χαμένοι, οι οποίοι είχαν πωλήσεις παλιότερα, μιας και μιλάμε για πωλήσεις, και θα ήθελα να αναφερθώ και να μας πεις έτσι και για τις πωλήσεις της Mazda εδώ στην Ελλάδα, που νομίζω ότι γίνεται πολύ καλά, έχετε καταρρύψει ρεκόρ, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κάθε φορά που έρχονται τα αποτελέσματα με το κλείσιμο του μήνα, σκάμε χαμόγελα και βλέπουμε την επιτυχία να πηγαίνει όλο και καλύτερα και να αυξάνονται τα μερίδια μας σε μια αγορά η οποία το πρώτο τρίμηνο του 2023 έχει κλείσει με μια αύξηση 50%. Πραγματικά βλέπουμε ότι έχει ξεκλειδώσει λίγο η διαθεσιμότητα των αυτοκινήτων και αυτό φάνηκε και στα νούμερα. Με 34 περίπου χιλιάδες ταξινομήσεις για το πρώτο τρίμηνο για την ελληνική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και η Mazda έχει καταφέρει έναν διπλασιασμό στα μερίδια συν 97%.
Είναι το ζητούμενο αυτό, νομίζω, να πηγαίνει μια εταιρεία καλά και να αυξάνει το μερίδιό της. Είχαμε τις καθυστερήσεις με τα microchips, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε την αύξηση των καυσίμων. Ο καθένας από τους αγοραστές θέλει να κινείται σαφώς πολύ πιο οικονομικά και θέλει να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο να είναι αντίστοιχο με αυτό που πληρώνει, ίσως και καλύτερα, γιατί η Mazda βλέπουμε ότι διαχρονικά παράγει αυτοκίνητα τα οποία ανταγωνίζονται ακόμα και την premium κατηγορία. Το έχουμε δει αυτό, έτσι. Δηλαδή, εγώ θα βάζα ότι τουλάχιστον στις ιαπωνικές μάρκες είναι από τις πρώτες, αν όχι ίσως και η πρώτη, που προσέχει τόσο πολύ την ποιότητα, ειδικά στο εσωτερικό των αυτοκινήτων. Γιατί πάντα οι αγοραστές, το παράπονό τους ήταν ότι οι Ιάπωνες φτιάχνουν καλά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τα οποία είναι οικονομικά, που έχουν οικονομικούς κινητήρες και κινητήρες οι οποίοι διαρκούν στο χρόνο, αλλά το εσωτερικό τους δεν είναι τόσο, λέμε, ξεφεύγει από τα ιαπωνικά πρότυπα, έτσι.
Είναι μια στρατηγική τοποθέτηση όπου την τελευταία δεκαετία έχει λάβει η Mazda και με συνέπεια την υπηρετεί και βλέπουμε ότι θέλει να είναι η νούμερο ένα ιαπωνική premium εταιρεία, θέλει να γίνει μάλλον, να το θέσουμε καλύτερα, και όλα τα μοντέλα που παράγει είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα βλέπουμε ότι το CX-30, το Mazda 3 είναι διαφορετικά αυτοκίνητα, πολύ προηγμένα, με ένα αναβαθμισμένο εσωτερικό, με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, που το αισθάνεσαι και στο δρόμο, αλλά και στην αφή όταν κοιτάς το σχεδιασμό των αυτοκινήτων και όταν τα οδηγείς. Και ήρθε πρόσφατα το CX-60, το plug-in hybrid αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά έχει σταθεί απέναντι σε καταξιωμένους ανταγωνιστές.
Αυτό θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι και εξωτερικά είναι ενδιαφέρει, δηλαδή είναι πολύ επιβλητικό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το δει, έτσι εδώ πέρα στον πολύ ωραίο χώρο που έχετε εδώ του ομίλου.
Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 88 στην Κλειφάδα.
Ένα επιβλητικό αυτοκίνητο, εξωτερικά τόσο και εσωτερικά, που σίγουρα ανήκει στην premium κατηγορία. Είναι ογκώδες τόσο όσο πρέπει, γιατί είναι πολλοί και οι κατασκευαστές που έχουν κατακριθεί για αυτό. Τι στοχεύουν πολύ στις ασιατικές αγορές και έχουν κάνει τα αυτοκίνητα πολύ πιο ογκώδη. Το Mazda νομίζω καταφέρνει και είναι τόσο όσο πρέπει. Δηλαδή έχει το μαγικό, εγώ θα έλεγα, τη μαγική αναλογία.
Πάντα φλέρταρε με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό η Mazda. Ήταν από τις πρώτες ιαπωνικές εταιρείες που συνεργάστηκαν με ιταλικούς οίκους σχεδιαστικούς δεκαετίες πίσω και βλέπουμε ότι πλέον έχει υιοθετήσει στο DNA της το λεγόμενο κόντο design, όπως το λένε η ψυχή εν κινήσει, είναι μινιμαλιστική σχεδιαστική φιλοσοφία η οποία έχει μετουσιώσει όλη την ιαπωνική κουλτούρα στην αυτοκίνηση.
Τα μάτια σου θέλουν σαν να κοιτάς. Τι θέλεις τάχα να μου πεις, τι με ρωτάς. Ποιο μυστικό κρατάς. Πες μου τι ζητάς, σε ποιον παράδεισο φτάσεις να με πας. Για ποιο ταξίδι τη ζωή μου ξεκινάς. Με τη φτερά πετάς. τα χθες σου μάτια, με υποσχέσεις και η κάθε σου μάτια. Νιώθω τις φλόγες και μιλώ με τη φωτιά. Γίνομαι στάχτη στη νύχτια. Πες μου τι θα βρω πίσω από αυτό το βλέμμα. Πες μου τι θα βρω. Δεν περιμένω τη χαρά, δεν κατέρω για να ρωτιέμαι τι θα βρω. Και σε φοβάμαι. Πες μου τι ζητάς, τι θες να κάνω για να έρθω εκεί που πας. Δεν είσαι όνειρο, μάνα, που με μεθάς σαν κεραυνός χτυπάς. Κάθε σου μάτια με υποσχέσεις και η κάθε σου μάτια. Νιώθω τις φλόγες και μιλώ με τη φωτιά. Γίνομαι στάχτη στη νύχτια. Πες μου τι θα βρω πίσω από αυτό το βλέμμα. Πες μου τι θα βρω. Δεν περιμένω τη χαρά, δεν καθαρώ για να ρωτιέμαι τι θα βρω. Κάθε σου μάτια με υποσχέσεις και η κάθε σου μάτια. Νιώθω τις φλόγες και μιλώ με τη φωτιά. Γίνομαι στάχτη στη νυχτία. Πες μου τι θα βρω πίσω από αυτό το βλέμμα. Πες μου τι θα βρω. Δεν περιμένω τη χαρά, δεν κατέρω για να ρωτιέμαι τι θα βρω.
Δεν κάνει όμως μόνο αυτό η Mazda, δεν φτιάχνει μόνο πολύ ωραία αυτοκίνητα εξωτερικά και εσωτερικά, ούτε μόνο αυτοκίνητα αντοχής στον χρόνο, μας παρέχει και ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Και νομίζω ότι θα μας μιλήσεις και θα μας πεις για τις δοκιμές του Giron Shape, τα 5 αστέρια, για δύο εξαιρετικά μοντέλα. Για μίλησέ μας.
Άλλο ένα λοιπόν αποτέλεσμα από το Euro NCAP. Ήρθε για μοντέλο της Mazda. Μιλάμε για το Mazda το MX-30, το καινούριο το eSky Active RV, το οποίο θα το δούμε στο δεύτερο μισό του 2023 να κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές. Κατάφερε λοιπόν εξαιρετικά αποτελέσματα στην αξιολόγηση προστασίας επιβατών με 91% και 87% στην προστασία επιβαίνοντων παιδιών. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά πλέον τα κριτήρια για να μπορεί κάποιος να λάβει τα 5 αστέρια στο Euro NCAP.
Παίζει ρόλο, εκτός από την παθητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου, και η ενεργητική, δηλαδή το κατά πόσο μπορεί να προβλέπει τους όποιους κινδύνους. Και η Mazda έχει εφοδιάσει τα αυτοκίνητά της με την ειδική ασφάλεια, που αμέσως βοηθάει στο οποιοδήποτε ανθρώπινο λάθος, έτσι, είτε είναι από την πλευρά των πεζών είτε των οδηγών.
Ακριβώς, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας, τα e-Active Sense, που βοηθούν τους οδηγούς να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους και να μειώνουν την πιθανότητα τραυματισμού. Όπως επίσης υπάρχουν και ειδικά συστήματα που προστατεύουν και τους πεζούς. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει σε όλα τα αμαξώματα την αρχιτεκτονική Sky Active Vehicle Architecture, που έχει ιδιαίτερα υψηλή ακαμψία, απορροφητική στις κρούσεις, αλλά συνδυάζεται με ένα ελαφρύ αμάξωμα.
Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, πώς θα μπορέσεις να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο ασφαλές, ένα αυτοκίνητο που έχει όλες τις τεχνολογίες ενεργής ασφάλειας, αλλά και ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν θα καίει και πολύ. Γιατί όσο αυξάνεται το βάρος ενός αυτοκινήτου, τόσο περισσότερο έργο πρέπει να παράγει και καίει. Είτε αυτό είναι από ηλεκτρικό από τις μπαταρίες, είτε είναι από κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ιαπωνική εταιρεία εργάζεται συνεχώς στην κατεύθυνση του να κάνει ακόμα πιο ασφαλή αυτοκίνητα, να μειωθούν τα ατυχήματα στο δρόμο. Έχει λοιπόν υιοθετήσει και τη φιλοσοφία Mazda Proactive Safety και δεσμεύεται να δημιουργήσει μια μελλοντική κοινωνία χωρίς τροχαία ατυχήματα.
Thank you.
να αφήσουμε τον τομέα της ασφάλειας, το EuroNCAP, και να πάμε σε ένα μοντέλο εξαιρετικό. Για το CX60 θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και για την βενζίνη, το plug-in hybrid που προσφέρεται, αλλά και για το diesel. Τι το διαφορετικό έχει έρθει και προσδίδει στην κατηγορία αυτό το μοντέλο, ποιες είναι οι προσδοκίες της Mazda και αν είναι η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη σε αυτό το αμάξι?
Είναι ένα μοντέλο που μας έχει εκπλήξει σε όλη την Ευρώπη. Η πορεία είναι εξαιρετική. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, το Mazda CX-60, που παρουσιάστηκε με κινητήρα plug-in hybrid στις ευρωπαϊκές αγορές πριν από περίπου 10 μήνες. Ήδη έχουμε σε όλη την Ευρώπη, η Mazda έχει ταξινομήσει 25.000 αυτοκίνητα και έχει ένα πολύ υψηλό αριθμό παραγγελιών που αναμένεται να γίνουν ταξινομήσεις στους επόμενους μήνες. Και μαζί με το plug-in hybrid που παρουσιάστηκε πριν από 10 μήνες, τώρα προστίθεται ένας νέος κινητήρας, ο οποίος είναι diesel. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι συμβατό με τη φιλοσοφία της Mazda να κοιτάμε ακόμα τους ΑΕΣ κινητήρες, οι οποίοι όμως θα είναι πολύ πιο αποδοτικοί και πολύ πιο καθαροί. Μιλάμε λοιπόν για κινητήρα diesel inline, ολοκένυριο εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα πετρελαίου 3,3 λίτρων. Και όσο και αν ακούγεται ένας ογκώδης κινητήρας, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι μιλάμε για τον πιο καθαρό κινητήρα πετρελαίου στον κόσμο.
Αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, λέμε ότι η ρήπη και τα λοιπά, ότι σε λίγο τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι πόλεις στην Ευρώπη θα απαγορεύσουν τους κινητήρες diesel. Όταν όμως έχεις από γύρω 6 και μετά, νομίζω ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Σίγουρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, γιατί πρέπει το R&D των εταιριών στους κινητήρες εσωτερικής καύσης να παράγουν κινητήρες οι οποίοι δεν έχουν διοξείδιο του άνθρακα, έτσι, ή τουλάχιστον να είναι προς το μηδέν. Παραδείγματος χάρη στο CX60 αυτό το diesel θα μπορεί να καίει τα βιοκαύσιμα που λέμε του μέλλοντος.
Η λογική της Mazda είναι να φτιάχνει πλατφόρμες και κινητήρες οι οποίοι θα εξελίσσονται. Μπορεί λοιπόν να μας εκπλήξει. Ούτως ή άλλως το είδαμε πρόσφατα σε έναν αγώνα αντοχής που γίνεται στην Ιαπωνία, όπου ένα Mazda 2 diesel κατάφερε να καύσει μαγειρικό λάδι και να είναι αυτό το καύσιμό του για τον αγώνα. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μας εκπλήξουν στο μέλλον.
Είναι σίγουρο λοιπόν ότι οι τεχνολογίες, όσο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα, θα γίνουν καλύτερα. Είναι πολύ πιο δύσκολα βέβαια για έναν κατασκευαστή που παράγει κινητήρες εσωτερικής καύσης να έχει το αντίστοιχο έργο. Δηλαδή, όσο πιο πολύ δυσκολεύουν το διοξίδιο η παραγωγή, τόσο πιο δύσκολο είναι να έχει και άλογα αντίστοιχα σαν performance. Έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε το R&D σίγουρα εκεί θα έχει πολλή δουλειά για να γίνει αυτό. Όμως, αν συγκρίνουμε ένα κινητήρα βενζίνης με έναν κινητήρα diesel, το diesel δεν μολύνει τόσο πολύ, ίσως μολύνει λιγότερο από τη βενζίνη, με την έννοια ότι εκεί που έχουμε μόλυνση και βάζουμε και τα φίλτρα για τα μικροσωματίδια, εκεί είναι η διαφορά στο diesel.
Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε για τον καινούριο.
Το φίλτρο PDF, λέει.
Ναι. Τον ολοκένουργιο diesel κινητήρα της Mazda είναι ότι συνδυάζεται με ένα mild hybrid system, με ένα καινούριο 48V boost system για υψηλότερη απόδοση και εξαιρετική οικονομία καυσίμων. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό και στα νούμερα μεταφράζεται. Δηλαδή, έχουμε μόλις 4,7 λίτρα κατανάλωση και CO2, το οποίο είναι από 128 γραμμάρια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Μπακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Ντεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. C660 λοιπόν, ένα αυτοκίνητο πλήρες με κινητήρες βενζίνης και diesel, hybrid ή απλό diesel. Βλέπουμε ότι η Mazda δεν φοβάται τα μεγάλα κυβικά. Το έχουμε δει αυτό. Το downsizing ίσως και να μην τις έχει πάει σαν μάρκα. Έχουμε δει ότι επίσης συνεχίζει να κάνει R&D για τον κινητήρα Wankel. Είναι σημείο των καιρών. Αυτό είναι κάτι στοχευμένο, Μάρια?
Αν εξαιρέσουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου υπάρχει μία τιμωρία στους υψηλούς κινητήρες, αυτό δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ούτως ή άλλως πια δεν έχει σημασία το μέγεθος του κινητήρα, αλλά το τι εκπέμπει σε CO2. Mm-hmm. Άρα έτσι κρίνεται και γι' αυτό και έχει καταλήξει σε έναν diesel κινητήρα που τώρα μας τον παρουσίασε, ο οποίος είναι και ο καθαρότερος κινητήρας στον κόσμο, με πολύ χαμηλά CO2 από 128 γραμμάρια. Άρα πραγματικά δεν φοβάται τους υψηλούς κινητήρες. Τώρα ο Wankel, τι να λέμε, είναι μια εταιρεία που έχει πάνω από 50 χρόνια παράδοση σε Wankel κινητήρες. Φυσικά και δεν φοβάται. Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που έχει τόσο βαθιά και ουσιαστική τεχνογνωσία, οποίο δεν θα μπορούσε παρά να τον μετουσιώσει και στα επόμενα μοντέλα της και με κάποιον τρόπο όλη αυτή τη γνώση από τον R&D να την εξελίξει και να την δούμε να κυκλοφορεί στους δρόμους.
Θα συνεχίσει η Mazda να παράγει μικρά αυτοκίνητα στη Super Mini, στη Mini κατηγορία? Το Mazda 2 έχει κάποιο χρόνο που θα τελειώσει? Θα δούμε τη Mazda, και το λέω αυτό γιατί πολλές εταιρείες βγαίνουν από αυτή την κατηγορία. Δεν συμφέρει πλέον να παράγεις τέτοια αυτοκίνητα. Όμως η ζήτηση στην Ευρώπη και στις μεγάλες χώρες είναι πολύ μεγάλη και βλέπουμε ότι κάποιες εταιρείες κινέζικες ιδίως το έχουν εκμεταλλευτεί και στοχεύουν να μπουν με τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο. Τι λέει η Mazda γι' αυτό?
Η Mazda σίγουρα δεν σταματάει το Mazda 2. Μάλιστα, αναμένουμε ένα facelift μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες να αφηχθεί και στην Ελλάδα. Συνεχίζει το Made in Japan αγαπημένο μικρό αυτοκίνητο που είναι το Mazda 2. Και τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα έχουμε αυτοκίνητα και θα μπορεί ο κόσμος να έρθει και να τα παραγγείλει.
Τι καινούριο θα δούμε στο μέλλον εκτός από τους κινητήρες? Η παραγωγή φαντάζομαι του MX-5 θα συνεχιστεί. Θα δούμε κάποιο άλλο έτσι εξαντρικ μοντέλο από τη Mazda?
Αναμένουμε το MX-30, το REV, το οποίο θα είναι plug-in hybrid αυτοκίνητο με Wankel range extender κινητήρα. Αυτό θα είναι και το μεγάλο νέο για το δεύτερο μισό του 2023 για όλη την Ευρώπη. Περιμένουμε επίσης και κινητήρα για το CX-60 Sky Active X, ένας κινητήρας ο οποίος έχει υιοθετεί ήδη από το Mazda 3 και το CX-30. Θα το δούμε και στο CX-60 και θα υπάρχει και facelift, όπως σας είπα, και στο Mazda 2, αυτά τουλάχιστον για μέσα στο 2023. Οι Ιάπωνες είναι αρκετά φιδωλοί για τα μελλοντικά τους σχέδια, δεν τα ανακοινώνουν, οπότε δεν έχουμε και μεγαλύτερο ορίζοντα στο τι αναμένεται.
Μαρία Κατσαρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Εδώ θα είμαστε και θα λέμε όλα τα νέα της Mazda στο μέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Some boys kiss me.
Παιδιά και οδική ασφάλεια. Το ξέρατε ότι η αγκαλιά σκοτώνει? Το βάρος μας αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα σύγκρουσης. Σε σύγκρουση με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, το βάρος μας γίνεται 20 φορές μεγαλύτερο, ενώ με 50 χιλιόμετρα την ώρα γινόμαστε 40 φορές βαρύτεροι. Ένα παιδί δηλαδή 15 κιλών σε ένα ατύχημα με 50 χιλιόμετρα την ώρα ζυγίζει περίπου 600 κιλά, ενώ ένας ενήλικας 75 κιλών ζυγίζει περίπου 3 τόνους. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον κρατάτε στην αγκαλιά σας ένα παιδί, σε περίπτωση σύγκρουσης αυτό θα φύγει από τα χέρια σας και θα είναι αδύνατο να το συγκρατήσετε. Ακολούθως θα συγκρουστεί με το κάθισμα, το παρπρίζ ή με άλλους επιβάτες με ολέθριες τις περισσότερες φορές συνέπειες. Η ζώνη ασφαλείας και ο αερόσακος του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένα για άτομα άνω των 12 ετών ή του 1,5 μέτρου ύψους. Σε διαφορετική περίπτωση η χρήση τους είναι επικίνδυνη. Παιδιά κάτω των 5 ετών απαγορεύεται να μετακινούνται σε μοτοσυκλέτες, εκτός και αν μεταφέρονται σε ειδικό κάθισμα. Σε κάθε περίπτωση η χρήση σωστού κράνους είναι απαραίτητη. Το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθμευμένο στον ήλιο χρειάζεται λιγότερο από 15 λεπτά προκειμένου να αναπτύξει θερμοκρασίες απειλητικές για τη ζωή. Τα μισάνυχτα παράθυρα δεν βελτιώνουν την κατάσταση. Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους στο αυτοκίνητο, ούτε για λίγο. Παιδικό κάθισμα. Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα στο ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου, ακόμα και όταν διανύουμε μικρές αποστάσεις. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών ή μέχρι να φτάσουν το 1,5 μέτρο ύψος, πρέπει να κάθονται στο ειδικό κάθισμα. Μέχρι τότε, η ζώνη ασφαλείας είναι επικίνδυνη για το σωματότυπό τους. Μάλιστα, μέχρι την ηλικία των 4 ετών πρέπει να κάθονται με φορά ανάποδη της κίνησης του αυτοκινήτου. Το παιδικό κάθισμα είναι το μόνο που προσφέρει την κατάλληλη στήριξη σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και την απαραίτητη άνεση στα ταξίδια τους. Επιπλέον, καλό είναι να προτιμούμε τη χρήση του συστήματος ISOFIX έναντι της ζώνης ασφαλείας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι το 70% των καθισμάτων που ασφαλίζονται με ζώνη είναι τοποθετημένα με λάθος τρόπο και άρα αναποτελεσματικά. Η ζώνη του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται περίπου 2 εκατοστά ψηλότερα από τον ώμο του παιδιού, ενώ το κάθισμα δεν πρέπει να μετακινείται δεξιά-αριστερά περισσότερο από 2 εκατοστά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δεν πρέπει να λύνουμε τις ζώνες ασφαλείας ούτε καν προσωρινά και να μην βγάζουμε για κανένα λόγο το παιδί από το παιδικό κάθισμα. Αν κλαίει, φροντίζουμε να σταματούμε το αυτοκίνητο. Πάντα πρέπει να απενεργοποιούμε τον μπροστινό αερόσακο αν έχουμε τοποθετήσει το παιδικό κάθισμα της ομάδας 0+ βρεφικό κάθισμα δίπλα στον οδηγό. Δεν εκθέτουμε το παιδί μας σε ανέτιο κίνδυνο μεταφοράς, μεταφέροντάς το στο αυτοκίνητο αγκαλιά, σε καλαθούνα ή σε πόρτ μπεμπέ. Παιδί και πεζός. Δεν επιτρέπουμε σε καμία περίπτωση στα παιδιά κάτω των 8 ετών να είναι μόνα τους στο δρόμο, καθώς χρειάζονται αυστηρή και συνεχή επιτήρηση. Παιδιά μεγαλύτερα των 9 ετών θεωρείται ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν σε γνωστούς δρόμους μικρής κυκλοφορίας ή σε πολυσύχναστους δρόμους με πολύ καλή σήμανση, με την προϋπόθεση βέβαια να ακολουθούν τις σημάνσεις, φανάρια, διαβάσεις κτλ. Παιδιά μεγαλύτερα των 12 ετών, αλλά όχι μικρότερα, θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει συμπεριφορά ενηλίκων και άρα μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στους δρόμους. Πάντα όμως από το πεζοδρόμιο, τις διαβάσεις και τα φανάρια. Τα παιδιά διδάσκονται από αυτά που κάνουμε και όχι αυτά που λέμε. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να τηρούν και οι ίδιοι τις συμβουλές τους. Παιδί και οδηγός. Εφόσον το παιδί ξεκινήσει να κινείται στις οδικές αρτηρίες με ποδήλατο ή άλλο μέσο, παραδείγματος χάρη πατίνι, είναι απαραίτητο να έχει βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Προφανώς η χρήση σωστού κράνους είναι επιβεβλημένη. όπως επίσης και η χρήση προστατευτικών αγκώνα και γονάτων, ανακλαστικών λωρίδων στα ρούχα και σωστού φωτισμού στο ποδήλατο. Απαραίτητος επίσης είναι ο συχνός έλεγχος από την πλευρά των γονιών της κατάστασης των ελαστικών και των φρένων. Το ξέρετε ότι κάθε χρόνο σκοτώνονται 2.500 άτομα από τροχαία ατυχήματα, ενώ 4.000 τραυματίζονται βαριά και 30.000 ελαφρά. Το 1/3 αυτών είναι παιδιά. Η χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας οδηγούν σε μείωση των τραυματισμών κατά 20%, ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων σε μείωση κατά 70%. Μην αμελείτε να ασφαλίζετε τα παιδιά σας στο κάθισμά τους. Το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο και ανακλαστικό γυλαίκο εύκολα προσβάσιμα. Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε τα παιδιά να στέκονται σε μέρος τέτοιο ώστε να προστατεύονται από τα διερχόμενα οχήματα. Πληθαίνουν οι φωνές στην Ευρώπη που μιλούν για την κατάργηση των ηλεκτρικών πατινιών. Το Παρίσι πρόκειται να απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια από την 1η Σεπτεμβρίου. Ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας της Γαλλίας, έπειτα από ψηφοφορία των πολιτών, για την απομάκρυνσή τους από τους δρόμους της πόλης. Η πρόταση για απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών συγκέντρωσε το 89% των ψήφων, σύμφωνα με τον λογαριασμό της Δημοτικής Αρχής στο Twitter. Ωστόσο, η προσέλευση στο δημοψήφισμα ήταν μικρή, με τη συμμετοχή να μην ξεπερνά το 7,46 των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Η δήμαρχος της πρωτεύουσας, Αν Ινταλγκό, είπε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Από την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχουν πλέον ηλεκτρικά πατίνια προς ενοικίαση στο Παρίσι, είπε το βράδυ της Κυριακής σε μια συνέντευξη τύπου. Συμβιβασμό ζητούν οι εταιρείες ενοικίασης πατινιών. Οι εταιρείες ενοικίασης των πατινιών στάθηκαν από την πλευρά τους στο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και εξέφρασαν την ελπίδα η δήμαρχος να αναζητήσει συμβιβασμό, ζητώντας λογικούς κανονισμούς αντί για απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών. Ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών Κλεμόν Μπον, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής της Δημαρχίας της Πρωτεύουσας το 2026, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM ότι η ψηφοφορία ήταν μια μαζική αποτυχία της δημοκρατίας. Τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία λειτουργούν μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, κυκλοφορούν στους δρόμους του Παρισιού από το 2018. Αλλά έπειτα από καταγγελίες ως προς την άναρχη χρήση τους το 2020, το Παρίσι μείωσε τον αριθμό των εταιριών ενοικίασης σε 3, επιβάλλοντας παράλληλα περιορισμούς στη χρήση. Σύμφωνα με το Reuters, το 2021, 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση πατινιών σε όλη τη Γαλλία. Τον περασμένο χρόνο στο Παρίσι κατεγράφησαν 459 ατυχήματα και δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και παρόμοια οχήματα, εκ των οποίων τα 3 ήταν θανατηφόρα. Αλήθεια, εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα? Θα πρέπει τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν? Ή θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μην οδηγούν τα πατίνια άναρχα, να μπαίνουν ανάποδα στο δρόμο, να παραβιάζουν κόκκινο, να μην χρησιμοποιούν κράνος? Εσείς τι λέτε? We'll be right back. Καθημερινά γίνομαι αποδέκτης παραπώνων από οδηγούς αυτοκινήτων οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα μηχανάκια που περνούν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Αλήθεια, τι λέει ο νόμος γι' αυτό, επιτρέπεται? Η διήθηση των δικύκλων αποτελεί μια πρακτική που υιοθετείται δυστυχώς μαζικά από τους μοτοσυκλετιστές. Αποδοκιμάζεται βεβαίως από τους οδηγούς αυτοκινήτων. Ο κώδικας όμως οδικής κυκλοφορίας τι λέει? Η ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται καθημερινά οι οδηγοί γιοταχή στα κέντρα των πόλεων και ειδικά της Αθήνας, λόγω της τεράστιας κυκλοφοριακής συμφόρησης που σημειώνεται στους δρόμους, έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να στραφούν στους δύο τροχούς. Οι οδηγοί αυτοκινήτων καλούνται να εξοπλιστούν με περισσή υπομονή. Υπάρχουν ωστόσο και αυτοί που αρνούνται να συμβαστούν με τις καθυστερήσεις και ως εκ τούτου προτιμούν για τις αστικές μετακινήσεις τους τις μοτοσυκλέτες. Χάρη στην ευελιξία που προσφέρουν τα δίκυκλα, οι αναβάτες τους μπορούν να αποφεύγουν την κυκλοφοριακή ασφυξία και να φτάνουν δίχως μεγάλες καθυστερήσεις στον προορισμό τους. Προσπαθούν λοιπόν να αποφύγουν αυτόν τον κυκλοφοριακό γολγοθά και υιοθετούν δυστυχώς μια πρακτική που βάσει του νόμου τουλάχιστον είναι παράνομη. Πρόκειται για τη λεγόμενη δίθηση, δηλαδή την κίνηση των μοτοσυκλετών ανάμεσα στα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Προτού να μιλήσουμε λοιπόν για το νομικό πλαίσιο, αξίζει να δούμε και να σημειώσουμε ότι η διήθηση αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα φλέγον ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολλούς φίλους από την πλευρά των δικυκλιστών και ένα μεγάλο όγκο πολέμων από την πλευρά των οδηγών αυτοκινήτων. Οι μεν, δηλαδή οι μοτοσυκλετιστές, υποστηρίζουν ότι η λιγμή των δικύκλων ανάμεσα στα προπορευόμενα αυτοκίνητα αποτρέπει την περαιτέρω επιμήκυση των ουρών, άρα τη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερων καθυστερήσεων. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων κάνουν λόγο για μια επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Η αλήθεια βρίσκεται νομίζω κάπου στη μέση. Ο καθένας λοιπόν έχει την άποψή του, από την οποία τεκμηριώνει και τα αντίστοιχα βάσιμα επιχειρήματα. Η ισχύουσα νομοθεσία ωστόσο είναι ξεκάθαρη. Άρθρο 16. Η θέση επί της οδού. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παράγραφο 3 του άρθρου 16, σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση, με κατά μήκος διαγραμμίσεις, οι οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται να οδηγούν αυτά μέσα στα όρια μιας λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο αυτής. Ένας δικυκλιστής λοιπόν που κινείται ανάμεσα στα αυτοκίνητα δεν οδηγεί στο μέσο της λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ ενδέχεται να παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας του. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας μάλιστα προβλέπει και διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται σε 80 ευρώ. Σε περίπτωση μάλιστα που προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα, υπαίτιος είναι οδηγός του δικύκλου, όπως αποδεικνύεται και από απόφαση του Αρείου Πάγου που έγινε το 2017. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα. Πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό με σύνεση και πολύ προσοχή. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.